Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
Χαιρετώ, καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Αντίνα.
Λοιπόν, Φίβια, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση με το θέμα των εχμαλώτων από την τουρκική εισβολή του 1974. Έγινε καταγγελία ότι ο αριθμός των εχμαλώτων αυξήθηκε στους 1.240 από 832 το 2017. Τι συμβαίνει με το θέμα αυτό?
Πρωτού προχωρήσουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, Αντίνα, να μου επιτρέψεις να αναφερθώ σε μια είδηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία αναμένεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ήταν στις 9.30 ώρα Κύπρου, θεωρείται βέβαια ότι ανακοινώνεται αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Κύπρου σχετικά με το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για πάυση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, κάτι το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από νομικούς όσο και από πολιτικούς κύκλους. Είχαμε αναφερθεί στην είδηση αυτή και για την διαφορά που υπήρχε μεταξύ των δύο ανώτερων θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν, το δικαστήριο θα πρέπει να ανακοινώνει και σε λίγο θα έχουμε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την απόφαση ακόμη, σε λίγο θα έχουμε την απόφαση κατά πόσον ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας θα παυθεί τελικά ή θα παραμείνει στην θέση του. Να πούμε, και τελειώνω με αυτό το θέμα, ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι δεσμευτική για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος διορίζει τον Γενικό Ελεγκτή. Οπότε, σε περίπτωση που αποφασίσει πάυση του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα ο Γενικός Ελεγκτής να ασκήσει έφεση.
Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι πιο διεξοδικά για το θέμα αυτό σε μελλοντικές μας ανταποκρίσεις.
Ακριβώς, Δίνα. Και να περάσουμε στο θέμα
των εχμαλώτων.
Των εχμαλώτων που είναι πάρα πολύ σοβαρό και μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι τα χθεσινά δημοσιεύματα έκαναν λόγο ακόμη και για σκάνδαλο, παρά το γεγονός ότι σήμερα καταβλήθηκαν προσπάθειες μετριασμού της σοβαρότητας του θέματος. Ωστόσο, η σοβαρότητα, κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη, εξακολουθεί να υφίσταται. Να πούμε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, η οποία συζήτησε το όλο θέμα και σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, ενώ το 2017 υπήρχαν ακριβώς αυτό που είπες στον κατάλογο των εχμαλώτων 832 άτομα, σήμερα διαπιστώνεται ότι ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στους 1.240 και αυτό παρά το γεγονός ότι αρκετοί απεβίωσαν τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής των Προσφύγων της Βουλής, βουλευτής Νίκος Κέτσιρος, για να ενταχθεί κάποιος στον κατάλογο εχμαλώτων, θα πρέπει απαραίτητος να διαθέτει το πιστοποιητικό του Ερυθρού Σταυρού. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός ήταν το επίσημο και διεθνές σώμα το οποίο κατέγραφε όλους τους Κύπριους οι οποίοι συνελήφθησαν ως εχμάλωτοι από τα τουρκικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974. Όπως αρκετά άτομα στον κατάλογο αυτό των εχμαλώτων δεν προσκόμισαν το αξιόπιστο αυτό πιστοποιητικό, με αποτέλεσμα να τους παραχωρούνται τα επιδόματα τα οποία αποφάσισε η Κυπριακή Δημοκρατία και τα οποία μάλιστα τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν και να διασπαθίζεται από ό,τι να γίνεται διασπάθηση εξ όσων αντιλαμβάνεστε και δημοσίου χρήματος. Ευθύνες για την παρίσφρηση στον κατάλογο αυτό ανθρώπων που δεν υπήρξαν ποτέ εχμάλωτοι αποδίδονται και στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες δεν φρόντισαν να διασταυρώσουν αυτά τα στοιχεία, αντιλαμβάνεστε. Και όπως έχω πει, μόνη αξιόπιστη πηγή είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Θα πρέπει να πούμε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιοι δεν ήταν δικαιούχοι και όλα αυτά τα χρόνια έπαιρναν αυτά τα επιδόματα, θα κληθούν να τα επιστρέψουν στο κράτος και μάλιστα αναδρομικά όσον αφορά το σύνολο τους, ενώ ασκούνται και πιέσεις ώστε να υπάρξουν και τιμωρητικά μέτρα σε ανθρώπους που δεν δικαιούνταν οτιδήποτε από τα δημόσια ταμεία και κατάφεραν να το πάρουν με μη νόμιμο τρόπο.
Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Είχατε μάλλον σοβαρά επεισόδια με τραυματισμό αστυνομικών στην Λεμεσό, πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα. Έγιναν συλλήψεις, ενώ η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά αρκετά ακόμη άτομα. Πες μας τι γίνεται, τι έγινε.
Μάλιστα. Ήταν προγραμματισμένος ένας ποδοσφαιρικός αγώνας υψίστης σημασίας, υψίστης σπουδαιότητας στην Λεμεσό. Πλην όμως αυτός ο αγώνας δεν διεξήχθη ποτέ, λόγω ακριβώς της αδυναμίας των αρχών ασφαλείας να αστυνομεύσουν αυτόν τον αγώνα, αφού κρίθηκε ότι υπήρχαν αρκετά επικίνδυνα και ομάδες νεαρών, οι οποίες κατάφεραν μάλιστα να παραβιάσουν την είσοδο του σταδίου, να μην υποβληθούν στον απαραίτητο έλεγχο, να μην προσκομίσουν κάρτα φιλάθλου, με αποτέλεσμα να κρίνει η αστυνομία ότι η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου και να μην πραγματοποιηθεί αυτός ο αγώνας. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, Ντίνα, τα οποία όπως έχω πει ήταν πάρα πολύ σοβαρά, εισήλθαν στο γήπεδο μέχρι 800 άτομα χωρίς να τους γίνει έλεγχος, και μάλιστα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ρίχθησαν και φωτοβολίδες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και ναυτικές φωτοβολίδες. Αυτού του είδους οι μηχανισμοί, να θυμίσουμε ότι ήταν που προκάλεσαν ακόμη και τον θάνατο, προκάλεσαν θάνατο σε αστυνομικό στην Ελλάδα. Ευτυχώς εμείς δεν είχαμε τόσο σοβαρό περιστατικό θανάτου, ευτυχώς επαναλαμβάνω, αλλά είχαμε τον τραυματισμό τριών αστυνομικών, εκ των οποίων ο ένας μάλιστα με σοβαρό τραύμα, διαμπερές τραύμα στο γόνατο, και υποβλήθηκε ο άνθρωπος και σε χειρουργική επέμβαση, και η κατάσταση του είναι μεν σταθερή, αλλά είναι σοβαρή, αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά τα επεισόδια οδήγησαν σε ανακοίνωση της αστυνομίας για εντοπισμό 17 ατόμων, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τις κάμερες του γηπέδου. Συνελήφθησαν ήδη κάποια άτομα, τρεις ύποπτοι είναι όλα νεαρά άτομα, ηλικίας 17, 18 και 21 ετών, κρατούνται στα αστυνομικά κρατητήρια, ενώ ένας τέταρτος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ύστερα από ισχυρισμό του για κακοποίηση από αστυνομικούς. Και όπως έχω πει, εξακολουθούν να καταζητούνται.
Χάθηκε λίγο η φωνή σου, Φίβια.
Ναι, ναι. Όπως έχω πει λοιπόν, εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα 17 άτομα, και με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να χρησιμοποιούν πολύ αυστηρή γλώσσα, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα πρέπει επιτέλους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ηγεσία και ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, να μην κρύβονται και να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Σε αντίστοιχο, ο ποδοσφαιρικός αγώνας ήταν ανάμεσα στις ομάδες Απόλλωνα ΑΕΛ.
Μάλιστα, ακριβώς, Ντίνα. Δεν διεξήχθη τελικά ο αγώνας. Έχει αποδειχθεί ότι οι καταστάσεις χουλικανισμού στα γήπεδα δυστυχώς πλήττουν και το κυπριακό ποδόσφαιρο και αποτελούν γάγκρενα και απειλή για νομιμόφρονες πολίτες, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους πηγαίνουν να παρακολουθήσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Φίβια, να περάσουμε τώρα στην πολιτική σκηνή της Κύπρου. Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα πάρει μέρος και σε μια σημαντική εκδήλωση για την συμπλήρωση 25 χρόνων από τον θάνατο του Γιάννου Κρανιδιώτη. Πες μας όμως εσύ περισσότερα για την επίσκεψη αυτή.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται και από υπηρεσιακή ομάδα, μεταβαίνει σε μία περίπου ώρα αναχωρεί από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για την Αθήνα, όπου όντως, Ντίνα, θα έχει αύριο συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση αυτή είναι καθοριστική σημασίας, αφού κατά την διάρκεια της και όπως δηλώθηκε και έγινε γνωστό, θα επισφραγιστεί και η απόφαση, η χθεσινή του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου, το οποίο άναψε πράσινο φως για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Ήταν ένα γεγονός που επετεύχθη ύστερα από μακρές διαβουλεύσεις και σε συντονισμό μάλιστα και της Πρωθυπουργίας της Ελλάδας και της Προεδρίας της Κύπρου. Πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Και όπως έχω πει, η τελική συμφωνία αναμένεται να επισφραγιστεί στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη αύριο το απόγευμα. Την ίδια ώρα η ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η αντιπροσωπεία του θα παραστούν, όπως ανέφερες ήδη Ντίνα, σε δύο εκδηλώσεις τελικά. Η μια θα είναι με την ευκαιρία των 25 χρόνων από τον θάνατο του Γιάννου Κρανιδιώτη. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται στην Αθήνα. Ενώ την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης αύριο θα παρακολουθήσει συναυλία στο Δίο Ηρώδου του Αττικού με τίτλο «Λαλό σου πόψε ελευθεριά». Οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου, η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας σε συνεργασία με το Σωματείο Δεν Λησμονώ. Αυτά όσον αφορά τους σκοπούς της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας που αρχίζει σε λίγο στην Ελλάδα.
Και Φίβια, μιας και αναφέρθηκες στα 25 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννου Κρανιδιώτη, ο οποίος ως γνωστόν ήταν Κύπριος, πρώην αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, πες μας περισσότερα για το όραμα του Γιάννου Κρανιδιώτη για την Κύπρο και την συμβολή του στην ευρωπαϊκή ένταξη της Κύπρου.
Μάλιστα, ο Γιάννος Κρανιδιώτης ήταν ένας Κύπριος οραματιστής, αγαπούσε την πατρίδα του, ήταν βασικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα, όπως ορθά ανέφερε Δίνα, διετέλεσε και αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και ακριβώς κάτω από αυτό τον τίτλο έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια ενός υπηρεσιακού ταξιδιού προς την Ρουμανία πριν από 25 χρόνια, ήταν 14 του Σεπτέμβρη του 1999, όταν ο Γιάννος Κρανιδιώτης έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους 5 ανθρώπους ταξιδεύοντας στο Βουκουρέστι με υπηρεσιακό αεροσκάφος τύπου Falcon. Κατέπεσε το αεροσκάφος και σκοτώθηκαν όλοι αυτοί οι επιβαίνοντες. Ήταν 7 συνολικά οι νεκροί από τους 13 που επέβαιναν του αεροσκάφους. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή τιμάται ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ήταν ένας οραματιστής. Αυτός ήταν που εμπνεύστηκε και την ένταξη της Κύπρου πριν από δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάστηκε άοκνα με σκοπό την ένταξη, κάτι δυστυχώς που δεν αξιώθηκε να δει να υλοποιείται αφού έχασε τόσο άδοξα την ζωή του. Να πούμε ότι πριν από μερικές μέρες Εκκλησία και Πολιτεία μνημόνευσαν τον αείμνηστο οραματιστή τον Γιάννο Κρανιδιώτη εδώ στην Λευκοσία. Το ετήσιο μνημόσυνο τελέστηκε στο μετόχι του Κίκου και πρώην συνεργάτες του ακριβώς μνημόνευσαν τον αείμνηστο διπλωμάτη και πολιτικό.
Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το είχαμε συζητήσει έτσι περιληπτικά και την προηγούμενη εβδομάδα και έχει να κάνει με την σύσταση της νέας Κομισιόν. Έγιναν οι ανακοινώσεις για το ποιοι θα είναι οι νέοι επίτροποι. Πες μας ποιο χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνει ο Κύπριος, ο Κώστας Καδής.
Ο Κύπριος ο Κώστας Καδής, πρώην Υπουργός Παιδείας και Υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, ο οποίος τελικά θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Αλιείας και των Ωκεανών. Το γεγονός αυτό ανακοινώθηκε ήδη στις Βρυξέλλες από την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε την σύνθεση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι ο Κώστας Καδής ήταν επιλογή του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος τον πρότεινε στην θέση αυτή. Η προκάτοχός του ήταν ο προκάτοχός του ήταν ο κύριος Στυλιανίδης και θεωρείται βέβαιο ότι και αυτός θα συνεχίσει το έργο τόσο του κυρίου Στυλιανίδη όσο και της κυρίας Στέλλας Κυριακίδου, η οποία άφησε σημαντική σφραγίδα κυρίως για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνει Ντίνα ο κύριος Καδής, εδώ όπως εκτιμάται στην Κύπρο, αναμένεται ότι θα βοηθήσει την Κύπρο στις προσπάθειές της για αντιμετώπιση και των λαθρεμεταναστών, οι οποίοι ως γνωστόν φθάνουν στην Κύπρο μέσω θαλασσών και ωκεανών, και με τον κύριο Καδή να είναι ενήμερος για το θέμα, αφού και οι σπουδές του είναι σχετικές με τα θέματα διαχείρισης θαλασσών, τόσο όσον αφορά τον πλούτο των θαλασσών, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι διακινούνται μέσα από θάλασσες και ωκεανούς, και γεγονός το οποίο, όπως έχω πει, αναμένεται να προσδώσει όφελος στο μικρό μας νησί.
Ήταν άλλο το χαρτοφυλάκιο που φημολογούνταν ότι θα αναλάβει, το χαρτοφυλάκιο της Μεσογείου. Τελικά θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Αλίας. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Καδής, κλείνοντας, ακούμε και διαβάζουμε ότι στην Κύπρο μεταβαίνουν ή θα μεταβούν εμπειρογνώμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορμή είναι κάποια οικονομικά σκάνδαλα. Περί τίνος πρόκειται?
Λοιπόν, πρόκειται για τις τακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα το οποίο θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτών των εμπειρογνωμόνων, αλλά και άλλα οικονομικά εγκλήματα που επηρεάζουν τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την Κύπρο. Τα θέματα αυτά θα βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών. Βρίσκονται ήδη στη Λευκοσία αυτοί οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες. Θα έχουν επαφές με ομολόγους τους από τα αντίστοιχα Υπουργεία της Κύπρου, Ντίνα, όπως είναι τα Υπουργεία Δικαιοσύνης.
Τώρα μιλάμε για φορολογική απάτη βασικά.
Μάλιστα, μιλούμε για φορολογική απάτη, η οποία...
Και πόσο θα μείνουν εφηβεία?
Όσο χρειαστεί, Ντίνα, γιατί θα έχουν και επαφές και με την Κυπριακή Αστυνομία και μάλιστα στο θέμα αναφέρθηκε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, τονίζοντας και τα πρόσφατα μνημόνια που υπέγραψαν οι δύο χώρες με στόχο ακριβώς τις προσπάθειες καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος και άλλων συναφών οικονομικών εγκλημάτων.
Και εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη.
Σας χαιρετώ, Ντίνα. Καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.